Tak vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pěkné přivítání a trošičku vás zkusím probudit tady z této atmosféry přetopeného sálu. Z toho mám bohužel trošičku hrůzu, protože si všímám vás, všímám si toho, co se děje v předsálích a každý druhý tady kašle, takže mám strach, že tady v tomto přetopeném prostředí si odneseme něco na nějakou takovou týdenní až 14-denní památku. Já mám tady za úkol vás seznámit s poruchami zažívání a metabolismu. Ono v podstatě tady toto téma souvisí především s činností z vaší slinivky břišní a s toho vyplývajícími enzymatickými poruchami, které potom vedou k dalšímu poškození a vytvoření nějakého chronického zatížení toho našeho organismu. Než se začnu, prosím vás, tady s tímto tématem, tak mi dovolte, já vždycky, už mě znáte, že vždycky si do toho vřadím něco aktuálního, takže mi dovolte, abych trošičku reagoval na ty věci, které se šíří okolo nás. Zaprvé bych se chtěl zmínit o ptačí chřipce. Ano, to tady byla vyvolána v podstatě téměř hysterie, jak nás tady prostě ta ptačí chřipka zničí, jak to bude smrtelné, že umře třetina Evropy a takovéhle věci. Prosím vás, ty novináři se musí taky ničím živit, ano. A čím větší katastrofa, tak tím lépe se prodávají potom ty časopisy a noviny. To je jedna věc. Další věc, ty vakcíny, které už jsou vytvořené proti chřipce, se také musí prodat. Takže prosím vás, jedna věc je, že se udělá obrovský boom toho, že se bude šířit ptačí chřipka, že už je to já nevím kde, že už je to v Rusku, což bych považoval za velice nebezpečné, ale ne za nebezpečné pro člověka, jako spíš pro tu ubohou drůbež, která prostě beze zbytku tady zmizí a potom nebudeme mít v podstatě bílé maso. Ano, králíků se tolik nepěstuje a drůbež nám zmizí a těch ryb se zase tolik nesní, takže většina lidí asi přijde potom na vegetariánskou stravu. Takže co se týká tady té nakažlivosti, prosím vás, když si všimnete, kolik zemřelo lidí na tu ptačí chřipku a kolik miliard lidí vlastně žije v této oblasti, tak zjistíte, že v podstatě nezemřelo za celou dobu šíření tady tohoto infekčního onemocnění tolik lidí, jako co jich bylo popraveno třeba v Číně za krádež kola. Ano? A z toho také vyplývá jedna věc, že je to v podstatě zneužito pro účely nevím které, ale je z toho průběhu šíření i z toho průběhu té infekce vyplývá, že ta nemoc není až tak přenosná na člověka. Samozřejmě ten člověk může onemocnět v přímém kontaktu, když má doma papouška, který se nakazí od dalšího ptáka, který přiletí. Prosím vás, je prokázáno, že tenhle ten virus se nepřenáší zpěvnými ptáky a mezi zpěvné ptáky patří dokonce krkavcovití, nebo to znamená, že to je ten havran polní, který k nám sem zalítá z toho Ruska, takže nemusíte mít strach, že by havran to sem přinesl. Jediné riziko to jsou stěhovaví ptáci, jako jsou třeba husy, ano, ale ty lítají směrem spíš severojižním, takže nezalítají do těch krajin, kde se třeba teďka zrovna to onemocnění vyskytuje. Co se týká prosím vás toho vyprodání těch vakcín, tak to mě velice rozesmálo, prosím vás, ta vakcína není určená proti ptačí chřipce a bezesporu proti ní nechrání. Jako já za to bych dal ruku do ohně, klidně bych si vsadil i svůj krk i s hlavou na to, že vakcína proti chřipce, která byla vytvořena proti kmenům prostě té naší chřipky, tak proti ptačí chřipce určitě fungovat nebude. V dnešní době Maďaři vytvořili údajně vakcínu proti tomuto kmeni, ale mám určité pochybnosti, protože vzhledem tomu, že se to šíří z jednoho druhu, z hrabavé drůbeže na vodní drůbež a tak dále, tak tam je velice na místě očekávat, že se bude měnit antigenní vlastnost tohoto kmene a vytvoří se v podstatě nový kmen, na který ta vakcína třeba už nemusí fungovat. Nicméně, prosím vás, nebojte se tady této infekce nebo nebojte se této pandemie. Ta zasáhne spíš nás třeba po ekonomické stránce nebo po stránce toho, že se tady skutečně zmizí ta drůbež, takže je na místě ta opatrnost při tom šíření, ale lidi se toho v podstatě bát nemusí. Ano? Neznamená to, že by nás nečekala nějaká chřipková epidemie, no, prosím vás, ale zatím je čas, protože zatím ještě se nezmutoval žádný nový nový kmen, takže zatím se žádná chřipka nešíří. Já už jsem tady několikrát říkal, že z dlouhodobého pozorování vzniká vlastně chřipková epidemie tehdy, když je průměrná teplota denní zhruba kolem 4 stupňů Celsia. To znamená, že když je tak kolem 7-8 stupňů nad nulou a přes noc je v podstatě minus 1, minus 2 stupně. Ano. To je takové to typické mlhavé období, které máme třeba teďka, ale pořád je poměrně teplo a také se nic nešíří. Ano. V době, kdy se objeví tady tyhle ty průměrné teploty kolem těch 4 stupňů Celsia, tak se dá očekávat nové rozšíření šíření prostě a vznik prostě nějaké epidemie, až třeba pandemie, která zasáhne třeba celou Evropu. Prostě asi všechny epidemie se u nás šíří pandemicky právě z toho důvodu, že se hodně cestuje. Ano, když se podíváte třeba v Praze, že přistává letadlo každé 3 minuty a lítají ze všech možných koutů světa. Už se navrhovalo, že se tam budou dělat termovizními kamerami prohlídky. Prosím vás, inkubační doba většiny těchto infekcí je tak dlouhá, že lidi, když se nakazí, tak ještě jsou bez příznaku, takže nějaká termovizní kamera nic neukáže. Takže ty lidi, když přiletí, by museli být potom v nějaké karanténě a teprve v té karanténě by se to mohlo odchytit. Takže to je, prosím vás, blábol, že by se to tímto způsobem dalo nějak eliminovat. Já se tedy dostanu k tomu opatření, protože tohle je burza zkušeností, to znamená, že bych měl také poradit, co a jak, a jestli tady někdo má pocit, že by mohl být nakažen třeba ptačí chřipkou, ať už dělá na farmě husy nějaké, nebo chová doma papoušky, tak můžu poskytnout radu. Z dotazu třeba na některé léčitele, skutečně dobré léčitele, tak vychází to, že by tam měl být, pokud ten člověk už má příznaky nějakého takového onemocnění, tak by tam měl fungovat dračí krev, Draximun. Ano, to je jedna věc. Podle mého názoru, prosím vás, tu infekci můžete dostat od ptáků tehdy, když máte oslabenou imunitu, to znamená, je dobré začít pracovat na imunitě, to znamená zase klasické používání toho Vironalu v tom předstihu, ono se to bude hodit i teďka. Teďka se šíří třeba bakteriální infekce, řada lidí, kteří vás tady kašlou, tak mají v sobě nějakého streptokoka, který je dost agresivní, bych řekl, ale nevzpůsobuje nějaké akutní onemocnění, ale spíše dost nakažlivý. Ano? Takže se to šíří hodně mezi lidma a pokud se to dostane do stádia toho kašle, tak tam skutečně vychází při testování i při té medikaci, tak vychází vlastně Vironal. Ano, takže nemusíte mít strach. V průběhu, prosím vás, toho onemocnění, když to začíná jako akutní, tak tam se vám velice často mění Vironal na King Kong nebo na Renol a ty změny jsou tam, prosím vás, když se ten člověk stačí měřit během toho vývoje té nemoci, tak zjistíte, že za den se změní ta charakteristika několikrát, jo. Takže já bych navrhoval, aby se to nemuselo takto komplikovat, jak začít preventivně třeba s Vironalem a pokud ten člověk už kašle, tak tam už je bezesporu potřeba Vironal, potřípadě je dračí krev, která urychlí hojení třeba těch sliznic, které budou dost zdegradované. Takže další potom, co můžeme použít, tak i na ty nové kmeny chřipky, které se na nás teprve připravují, tak můžeme použít prosím vás nový prostředek, který sice ještě nemáme otestovaný v nějakém větší studii, ale vypadá, že bude velice úspěšný právě v virových onemocněních a to je právě ten Grepofit, ano, který už by měl být každou chvilku uveden na trh. To znamená, že by to mělo zastihnout právě to období šířících se infekcí, především virového charakteru. Nebude to fungovat příliš třeba na bakterie, i když nelze vyloučit také spolupůsobení, ale můžu vás potěšit v tom, že podle některých teorií se bakteriální infekce šíří jenom prostřednictvím předchozí virové infekce. Jo? Někdo si prostě řekne, že virová infekce, že to musí být klasické jako chřipka. Většina, prosím vás, infekcí virových probíhá téměř bez příznaků. Ano, a z toho důvodu je třeba u člověka zmapováno jenom necelých 10% viróz, které ho napadají. Takže takovéto jemné virózy můžou vést k tomu, že se naruší sliznice a ty sliznice potom narušené ztrácí obranný schopnost třeba proti té sekundární bakteriální infekci. Takže i s tím grafofitem v podstatě si vytvoříte odolnost i třeba proti těm bakteriálním následným infekcím. Takže to by bylo takovéto opatření. Samozřejmě tam nelze zapomenout také na třeba flavocel, ale to už záleží prostě na průběhu příznaků. Ten flavocel se prostě vás upotřebí nejlépe tam, kde už cítíte pálení průdušnice, jak se vám tam množí ty viry a začínají se rozpadat buňky, takže to je doprovázeno takovým pálením. A v tomto okamžiku je nejvhodnější doba právě pro nasazení flavocelu. V té době prosím vás ten flavocel můžete nasadit na několik dnů, jenom ne na ty 3 týdny, ale můžete ho dávat třeba i častěji denně, zhruba po 3 hodinách jednu tu tabletku. Tak, já doufám, že jsem na nic nezapomněl, co se týká tady té protivírové ochrany, a já se pustím do toho mého tématu, což jsou vlastně ty poruchy zažívání a metabolismu. Já myslím, že by bylo nošením dřívím do lesa tady vykládat o tom, když máte porušené prostě zažívání, je narušeno díky špatné činnosti žlučníku, co třeba použít a tak dále. Uvedeme si to spíš z toho praktického hlediska, jak poznáte, co zrovna je v tom těle narušeno. Řada lidí, prosím vás, když přijde i k lékaři, tak potom se řekne, že to je prostě postižení žlučníku. Ano? To je velice častá diagnóza, ať už to řekne laik, anebo dost často to řekne třeba i ten ošetřující lékař. Prosím vás, není to tak jednoduché, protože ty příznaky toho postiženého žlučníku můžou být dost často zaměněny s příznaky, prosím vás, nějaké žaludeční neurózy. Může to být začínající žaludeční vřed dokonce, může to být také postižení tenkého střeva, které probíhá také v blízkosti toho místa, které je typické pro lokalizaci bolesti toho žlučníku, a může to být dokonce i slinivka, no, jako žláza, která je dost podobná slinné žláze, ale teda zalkalizuje vlastně vnitřek tenkého střeva a hlavním úlohou je vlastně poskytovat trávicí enzymy, které vám rozkládají potravu na takové menší jednotky, aby to potom bylo využité enzymy, potom které jsou obsaženy v tom samotném tenkém střevě. No a teďka jak rozpoznat, který ten orgán zrovna máme postižený. Tady prosím vás existuje několik cest, tam záleží na tom rozsahu postižení. Pokud je to takové postižení akutnější, tak v tom případě se vám to projeví tehdy, když tam k tomu přijde jídlo a podráží to vlastně tím, že začne ta příslušná žláza třeba sekretovat, to znamená poskytuje právě ty trávicí enzymy. To znamená v době po jídle, v určitém intervalu po jídle, můžete odhadnout, která ta žláza je třeba postižená. Když si to takhle vezmeme, tak v prvé řadě, kam to jídlo dojde, tak je žaludek. Takže bezprostředně po jídle, zhruba 5 až 10 minut po jídle, když pocítíte zažívací problémy, tak je to prostě nás dílo žaludku. Ano, ať už je to lokalizováno kdekoliv, tak hlavní vinu na tom má právě ten žaludek. V tom žaludku ta potrava se trvává podle konzistence, může se trvávat kratší nebo delší dobu, ale zhruba to do takové půl hodiny už začíná první zažitina proudit vlastně do 12. hrníku, což už je vlastně část toho tenkého střeva. V případě, že se vám tedy vytvoří nějaký zažívací problém zhruba půl hodiny až jednu hodinu po jídle, tak je to otázka především toho 12. hrníku a také části toho tenkého střeva. A může to být také žlučník. Prosím vás, co se týká žlučníku, tak žlučník je vždycky podrážděn ne tučným nebo smaženým a podobně, ale žlučník na své podráždění potřebuje drobečky. To znamená logrové kafe, to je skvělý stimulátor žlučníku. Potom je to krupice, ať už je omaštěná nebo neomaštěná, ale krupice vyvolává žlučníkový záchvat nejčastěji. Potom jsou to, prosím vás, smažené řízky, to znamená ta osmažená strouhanka. zas když se řekne, že to vyvolává smažené. Nemusí to být pravda, protože znám lidi, kteří mají obrovské problémy se žlučníkem a můžou klidně jíst řízek, klasický řízek, ale obalený v těstičku. Ale jakmile si vezmou ten řízek vysmažený v tom klasickém trojobalu, tak okamžitě mají obrovský problém se žlučníkem, ano. Takže vypadá to, že ten žlučník spíš reaguje na drobečky v té potravě, ano. To znamená, u někoho to může vést třeba, i když jsou třeba namleté různé takové to celozrné pečivo, jak se říká, a není to zrovna ze zdravé výživy, ale je to, prosím vás, koupené normálně v obchodě, tak to jsem s překvapením zjistil, že když si koupím někdy tmavý chleba, tak on je jenom přibarvený. No a v tom případě, když tam máte něco namletého a je to skutečně to není přirozená takováto potravina, tak vám to může podráždit i ten žlučník, ano. Pokud někdo nakupuje ve zdravé výživě, kde jsou skutečně zaručené potraviny, které jsou z té celozrnné mouky, tak tam je zřejmě nějaká protekce, která vám chrání ten žlučník před tím jeho podrážděním, ano. Takže to je prosím vás takové odlišení, takže tím bychom odlišili vlastně zažívací problém se žlučník, to znamená uvědomit si, jestli tam bylo něco, jestli tam byl ten logr z toho kafe, nebo nějaký ten řízeček, nebo cokoliv, co by vám poskytlo, prostě nějaké drobečky, které by mohly způsobit to podráždění toho vývodu. Jak poznáme potom, že se jedná o slinivku nebo o tenké střevo. Ta slinivka, prosím vás, především reaguje na tuky v potravě, takže pokud, prosím vás, někdo má tuky nebo bílkoviny také, ano, tuky nebo bílkoviny v potravě. Pokud má někdo tedy problém při tom trávení zhruba hodinu po jídle, kdy začínají první takové zažívací problémy, tak je tady podezření právě na postižení slinivky. Já bych trošičku teďka rozebral tu slinivku, protože to je velice důležitá žláza a z toho měření vyplývá, to už znají všichni, tady většina z vás už prodělala školení supertroniku, takže už víte, o čem mluvím, takže tam máme na slinivce prostě pár bodů, které nám měří enzymatickou aktivitu, jak pro zpracování tuku, pro zpracování bílkovin, pro zpracování nukleových kyselin a pro zpracování také sacharidů. Ano, a jednotlivé body, to jsou prostě celé skupiny enzymatické. Když to potom rozebereme na jednotlivé enzymy, tak na té slinivce těch enzymů zase tolik není, ano. Tam je prostě trypsinogen nebo chymotrypsin nebo jeho prekurzor, které jsou potom aktivovány teprve až v tenkém střevě, ano. Tady tyhle ty enzymy, prosím vás, z té slinivky začínají vlastně veškeré trávicí procesy. První trávení samozřejmě začíná už v žaludku tím pepsinem, který v kombinaci s kyselinou chlorovodíkovou nebo s těmi vodíkovými ionty hlavně, tak dovede natrávit částečně bílkovin, takže jsou potom využitelné právě pro ty slinivkové šťávy. Jakmile potom ta zažitina z toho žaludku přejde do toho dvanásterníku, tak okamžitě je zalkalizována, takže ten pepsin tam okamžitě ztratí aktivitu, protože se dostane do alkalického prostředí a pak už pokračuje veškeré trávení právě těmi enzymy, které produkuje jenom ta slinivka. V případě, že ta slinivka probíhá tam prostě nějaký proces, ať už zánětlivý, chronický zánět, a nebo tam následkem třeba nějaké intoxikace, nebo v případě špatného krvení, může tam být dokonce infarkt ve slinivce, tak pokud tam probíhá špatně ten metabolismus, tak v tom případě se produkuje třeba méně těch alkalizujících šťáv a v tom případě ta žaludeční šťáva může poškozovat třeba dvanásterník a můžou se produkovat třeba až dvanásterníkové vředy, ano. Další potom takovou skupinou, nebo takhle, ještě k té slinivce a k tomu trávení třeba těch bílkovin, které zprostředkovávají třeba ten trypsin nebo chymotrypsin, tak tady tohleto je velice důležitá příprava potravy, protože teprve takto to zase dovede zužitkovat tenké střevo, které si to natráví potom ještě na menší kousky, které už přímo střevává. No. V případě, že nedojde k dobrému natrávení právě už tou slinivkovou šťávou, tak i v tom tenkém střevě ten proces trávení je méně úspěšný. A já jsem tady říkal, že potom se hromadí vlastně ta nestrávená složka se hromadí tam, kde je nejvíc času, a to je právě oblast tlustého střeva, kde je obrovské množství bakterií, které tam začnou trávit snadno stravitelné živiny, které jsou všem patří mezi dusíkaté látky, to znamená, že činnosti těch bakterií mohou vznikat toxické látky, ano. Dusíkaté látky rovná se téměř toxické látky dost často, ano. Takže tím pádem dochází k takové toxické zátěži v tom organismu. Samozřejmě, že tím dochází k postižení detoxikační funkce celého našeho těla a závěrem potom ty metabolity, které takto vznikají, zatěžují vlastně celý vylučovací systém, to znamená systém ledvin, celou dráhu močového měchýře a samozřejmě pohlavní orgány, kde se to projevuje nejvíce. Při dlouhodobém působení potom se to projeví na kosterním systému, především na kloubech, vznikem artrozních stavů nebo predispozice k artrozním stavům, protože nikdy se na to nepodepise jenom to je vlastní postižení, ale musí tam být třeba určitá zátěž, určité další podmínky, které musí být splněny. Tak, to by bylo, prosím vás, to, jakým způsobem se to vyvíjí vlastně určitým směrem a jak rozpoznat, jestli se jedná o slinivku, anebo jestli se jedná o nějaký jiný. Teďka jsem vám ještě moc neporadil, jak s tou slinivkou, ale prosím vás, pokud jste se najedli skutečně bílkovin a máte potom zažívací problém, většinou je to postižení slinivky. Další potom, na co reaguje velice dobře, tak slinivka obsahuje svoje vlastní pankreatické lipázy. A potom enzym, který odštěpuje vlastně mastnou kyselinu z lecitinu a vzniká lizolecitin, což je vlastně hlavní takový. V podstatě já jsem tvrdil, že z tuku nemohou vznikat toxiny, ale ten lizolecitin působí skutečně jako toxin s tím, že způsobuje rozpad buněčných membrán. Pokud se to stane přímo ve slinivce, tak dochází k fatálnímu zánětu slinivky, k pankreatitidě, která může skončit smrtelně a je velice těžko zvládnutelná. Je to proto, že vlastně ta slinivka se začne rozpadat vlastně zevnitř. Ano, a je to, prosím vás, vada metabolismu tuku, nikoliv, že by tam prostě byla nějaká bakterie, která by se na tom podílela, ale je to vadou metabolismu tuku. Takže v tom případě, prosím vás, když se vzpomenete, tak na ten metabolismus tuku z těch našich preparátů shodou okolností funguje který preparát? Ginex, ano. Takže tady v tomhletom případě Ginex vám napraví trošičku ten enzymatickou aktivitu, která přísluší třeba i té slinivce a v tom případě může zabránit i tomu zánětu třeba té slinivky. Takže je potřeba hlídat, třeba měřením, je potřeba hlídat právě ten bod pro ten metabolismus tuku a v případě, že dochází k jeho poklesu, tak ho si za každou cenu zvednout nahoru, protože já jsem tady vysvětloval, že při vadném metabolismu tuku je postiženo nejenom to trávení, samotné trávení tuku a že můžeme nabírat na váze, protože tuky se potom jenom ukládají, nejsou potom možné, není možné je potom třeba zužitkovat, ale je potřeba vidět, že ten tuk chybí potom všude tam, kde se obnovují tkáně, nebo kde se vytváří výběžky mezi buňkami. A to je právě, abych navázal na paní magistru Emmerlingovou, to je právě ta oblast toho mozku. Takže pokud se nevytvářejí dostatečně výběžky, kterými se propojí neurony v té mozkové tkáni, tak to může postihnout prostě určitou aktivitu toho našeho těla, nebo to může postihnout třeba paměť ve starším věku. Tady ten proces je progresivní, to znamená, že my si to zakládáme vlastně už v dětství, tendenci vlastně k mozkové skleróze, ale projevuje se to potom až ve starším věku, proto se tomu říká choroba stáří, ale ono to se stářím nemá nic společného, pouze se to pomalu vyvíjí, takže nás to nejvíc postihuje právě v tom pozdnějším období. Takže to je, prosím vás, to postižení mozku, může to být postižení potom také jaterní tkáně, protože játra se obnovují velice rychle, zhruba každých 5-6 dnů se obnoví vlastně buňky jaterní. Když se podíváme potom do dalších systémů, tak velice rychlou obnovu prodělává buněčná imunita především, nebo buňky buněčné imunity. To jsou bílé krvinky, nebo jsou to různé systémy makrofágu, které vám likvidují v těle jak už bakterie, tak potom zdegenerované buňky, které samozřejmě přirozenou činností v těle vznikají, to znamená buňky se opotřebovávají, ztrácejí svou funkci a oni tam nemůžou prostě někde být spopelněny nebo nějakým způsobem, takže proto máme právě tu buněčnou imunitu, která vyhledává aktivně takovéto buňky, zlikviduje je, pozřeje a tím uvolní místo pro to, aby tam mohly narůst buňky nové. Tady ty buňky té bílé dřeně bych řekl, sleziny a také kostní dřeně, jsou to i tkáňové makrofágy, tak oni mají poměrně malou životnost. Oni tím, že mají poměrně vysoký metabolismus, tak za to platí tím, že jejich životnost se pohybuje třeba jenom ve dnech. Jo? V některých případech jsou to buňky, které žijí jenom pár hodin a musí být zase znovu vytvořené. V případě potom, že máme vadný metabolismus tuku, tak je postižena třeba tvorba membrán, protože membrány se tvoří především, hlavní součástí membrány je vlastně tuková komponenta a ten tuk, když nemůže být rozštěpen správně, tak prostě chybí stavební kameny a tím pádem buněčná imunita sice tam něco se děje, ale není dostatečná na potřeby toho organismu, protože není z čeho stavět. Ano? A tím dochází k jemu zeslávnutí a v tom případě potom dochází také k předčasnému stárnutí třeba orgánů a může se stát, že se potom neuhlídají některé buňky, protože mezi takové ty zdegenerované buňky patří ty, které se vymkly kontrole buněčného dění, co jsou začátky onkologických stavů. Ano? Takže tohle to všechno, prosím vás, dá se spravit právě použitím regeneračních preparátů Energy a tady právě jako hlavní místo bych kladl právě na ten Ginex, který aktivizuje metabolismus tuku, ať už je to slinivka, tak jsou to všechny potom ostatní buňky v těle, protože podobné enzymy, které produkuje slinivka, jsou obsaženy de facto v každé buňce našeho těla a tím pádem působíme nejenom na ten příslušný orgán, na kterém jsme to naměřili, na kterém jsme to diagnostikovali, ale působíme v podstatě na celé tělo a na každou buňku v tom našem těle. Takže to by bylo k tomu, jak využít vlastně, nebo který preparát by byl při poruše metabolismu právě třeba těch třeba metabolismu toho tuku. Když se podíváme na další komponenty, které produkuje slinivka, tak to jsou potom enzymy, které nám rozkládají genetickou informaci. To jsou deoxyribonukleázy a ribonukleázy. A tady z tohoto, prosím vás, zatím při tom měření nevyplynulo žádné podstatné postižení, protože zřejmě tohle je systém, který má dost hlídané vlastně poškození. V případě, že tam k nějakému poškození dojde, tak je zřejmě tak fatální, že prostě ten člověk se dál asi nevyvíjí a proto se s ním příliš nesetkáváme. Ale co tam je, tak to je prostě postižení určitého metabolismu komponenty ribonukleových a deoxyribonukleových kyselin a to je právě to je zpracování třeba purinových bází, které může v přívadném metabolismu vést k zvýšenému obsahu kyseliny močové jak v krvi, tak ve tkáních vlastně celého těla. V podstatě dědičná forma tohoto defektu se nazývá DNA, to každý asi ví, o co se jedná, ale mnohem častěji se setkáte s takovou získanou formou DNA, není to tedy DNA v tom pravém slova smyslu, ale je tady typické to hromadění té kyseliny močové. A když se potom podíváme, co nám ta kyselina močová dělá v těle, tak zaprvé to působí podobně jako u dny, to znamená způsobuje záněty kloubů. Ano. Hromadí se, jako všechny soli, jsou rozmístěny vlastně po celém těle a kloubní mas vlastně maže, protože má určitou koncentraci soli. To znamená aktivním transportem tam vlastně organismus vytváří takový solný roztok, který za sebou táhne vodu. A ten musí mít prostě optimální parametry na to, aby správně mazal ty dosedající kloubní plochy. V případě, že se změní ten poměr tím, že tam máme prostě kyselější prostředí, tak dochází trošičku k denaturaci tohoto, takže i ty bílkoviny prostě mají jiný charakter a ztrácí to svoje mazací schopnosti. V podstatě se to stává, se stane to, že to začne drhnout. A spolu se zátěží samozřejmě velice snadno vzniká jak artróza, mechanické opotřebení vlastně té kloubní chrupavky, tak potom samozřejmě ty kyseliny a zvlášť krystaly kyseliny močové působí jako brusná pasta a způsobují vlastně zánět kloubu, to znamená artritidu. Takže takovýto lidé trpí velice často artritidou, která není lokalizovaná jenom na určité klouby, ale v podstatě je spíš takovou generalizovanou formou. Další potom, kde se to projeví, tak to je extrémní zátěž především ledvin. Ano, ty ledviny nestačí a v tom případě si tělo ulevuje právě zvýšeným pocením. A to pocení je dost typické, protože to pocení je lokalizované v podstatě na celé tělo, ale co je nápadné, tak je pocení dlaní. Dlaně rukou prostě tam úplně teče. Takový člověk, když vám podává ruku, tak mu úplně kape z ruky. Ano. Takže to je prosím vás takové typické postižení právě a naštěstí poměrně jednoduše zvládnutelné, pokud to není už zanedbané, třeba že to probíhá 10, 15, 20 let, tak se to dá velice snadno spravit, protože tady většinou při testování vychází renol a velice rychle přestávají jak kloubní problémy, tak problémy s ledvinami a jako poslední se odstraňuje vlastně to pocení těch dlaní. Jo, záleží případ od případu, u některých to jde třeba v opačném pořadí, ale postupně se zlepšuje celý ten stav. Tady to nahromadění té kyseliny močové je o to závažnější, že kyselina močová je skutečnou kyselinou a to znamená, že vám okyseluje vlastně celé vnitřní prostředí organismu. A kyselé prostředí je prostě velice nebezpečné z hlediska třeba i onkologických onemocnění, protože jenom v kyselém prostředí může probíhat mutace toho genomu a může potom tam vzniknout právě nějaká zvrhlá buňka, která je základem vlastně nějakého onkologického stavu. Takže to kyselé prostředí je velice nežádoucí. Také v kyselém prostředí se velice vytváří třeba volné radikály, k tomu je vynikající právě kyselost, takže volné radikály právě v kyselém prostředí vznikají mnohem snadněji a jejich množství se zvětšuje na několika desítek násobek, ano. Také, prosím vás, když máme kyselé prostředí, tak vám inaktuje všechny ostatní enzymatické skupiny. Takže pokud máme postižený metabolismus právě té kyseliny močové, tak se to potom odrazí na všech ostatních enzymatických cestách. Ano. Dost často takovýto lidé, když nejsou ošetřeni správným způsobem a není jim doporučovaná také ještě minerálka, která jim ještě víc zatíží ten organismus, tak velice, velice snadno tam dochází až k selhávání ledvin a tady z těchto lidí se nejčastěji rekrutují právě uživatelé umělé ledviny, ano, kteří musí pravidelně dvakrát, třikrát v týdnu docházet na umělou ledvinu. V tomto případě, prosím vás, stačí úplně renol, tam je skutečně ten renol na místě. Ve výjimečných případech tam je potřeba třeba King Kong nebo třeba i Vironal, ale tam je to třeba komplikováno nějakým současným virovým nebo bakteriálním onemocněním, které trošičku změní charakter celý. Ale pokud ten člověk je bez nějaké té virozy nebo bakteriální infekce, tak ten renol tam vychází celkem pravidelně. Když se podíváme potom na metabolismus dalších, tak to je potom metabolismus především polysacharidů a to především škrobu. Tam je to slina nebo slinivková alfa-amyláza, která nám štěpí vlastně, štěpí nám škrob na dextriny, maltodextriny a v tom dalším metabolismu z toho vzniká definitivně glukóza. No. V případě, že nedochází nebo nevytváří se prostě optimální prostředí pro funkci tady tohoto enzymu, nebo zaniká trošičku funkčnost tady tohoto enzymu, tak nám zůstává vlastně v té zažitíně toho střeva, tak nám zůstává nestrávený škrob, což je problém, protože ten se nám už v tom tenkém střevě dál nemá čím rozložit. Tam není žádná další enzymatická výbava. Takže zůstává vlastně až do toho tlustého střeva a tam se z něho stává snadno využitelná živina právě pro nárůst plísní a pro nárůst kvasinek, včetně kandidózy nebo candidy albicans, ano. Takže tam potom dochází v podstatě k velice zásadní změně prostředí, v prostředí toho tlustého střeva a vytváří se tam vysoce toxické prostředí. Když tam narostou plísně, tak plísně bohužel jsou jedny z nejnebezpečnějších, co se týká zahlcení vlastně toho našeho vnitřního systému toxíny. Ty toxiny jsou velice agresivní a působí především na imunitní systém. On v podstatě i jenom samotná plíseň velice stimuluje organismus k tomu, aby proti ní tvořil protilátky, aby proti ní vysílal vlastně buňky buněčné imunity. A tím se ten imunitní systém velice vysiluje. Ten člověk ztrácí imunitu proti ostatním onemocněním a v podstatě to může skončit až takovou generalizovanou infekcí s tím, že je tady větší náchylnost chronickým bakteriálním infekcím, jako je třeba potom reumatické onemocnění, jako jsou potom, jako je borelioza, je tady větší vnímavost třeba k toxoplasmóze a k dalším takovýmto nebezpečným chorobám. Může za to vlastně jenom to, že ten imunitní systém vlastně nestačí ochránit to tělo. Jo, když si vezmeme třeba i tu boreliozu, je sice fakt, že když dostanete přímo to klíště do rány, tak to klíště prostě zanese tolik toho infekčního materiálu, že když se to zavčas neošetří, tak se to potom rozšíří po celém těle. A primárně to prosím vás, v našich podmínkách není ta kloubní forma, jak se pořád tvrdí, protože ta je typická pro americkou populaci, pro Severní Ameriku, ale v našich podmínkách, jak už to tady zmínila trošičku, myslím, paní magistra Emerlingová, nebo jak to tady zaznělo v diskuzi, je nervová forma. Ano, a abyste si dovedli představit, jak vypadá nervová forma boreliozy, tak určitě znáte roztroušenou sklerózu. Ano, takže nervová forma boreliozy může imitovat roztroušenou sklerózu. A v poslední době jsem měl několik pacientů s údajnou SMkou a můžu vám říct, že ani jeden z nich ji neměl, všichni měli boreliozu. Ano, ale ten průběh je podobný, ale ta reakce vlastně a ten rozvoj toho onemocnění je naprosto odlišný. Ano, dá se to potom takto poznat. Jinak ty příznaky jsou naprosto shodné, ano, tam se to potom prokazuje na nukleární magnetické rezonanci, když je to prostě to postižení vlastně těch myelinových obalů toho nervového systému. Co se týká, prosím vás, tady tohoto postižení právě té imunity přes toxiny plísní a popřípadě také přes vysycení imunity přes kvasinky ve střevě, tak tady je to dost velký problém, ale ten problém už nemusíte moc řešit neúspěšně nebo prostě nějakou kombinací. Já jsem vždycky říkal, že tam se těžko něco otestuje. Teďka máme, prosím vás, už poměrně dlouhou dobu na trhu právě ten probiosan. Prosím vás, je perfektní tady na tyhle ty stavy. Já už jsem zažil dokonce, že ty lidi zareagovali po několika tabletkách, ano, a většinou jsou s tím velice dobré zkušenosti. Osvědčila se ta kombinace dvou bakterií, jedna je z řádu z toho rodu Lactobacillus, to znamená takové ty klasické bakterie mléčného kvašení, a druhá bakterie je vlastně odolnější a patří do, je to druh vlastně Enterococcus faecium, což je vlastně takový bakterie, která je velice odolná, ale velice také užitečná pro to střevo. Ona vlastně dotváří ten metabolismus v tom střevě tak, aby tam nevznikaly právě ty toxiny. Trošičku způsobuje zápach třeba té stolice potom, ale to je prosím vás to, že v té plynné formě potom ten dusík vyprchává ven a nezatěžuje vlastně svými toxiny potom to vnitřní prostředí toho střeva. Co se týká toho probiosanu, tak já bych ho doporučoval v podstatě každému, aby si ho opakovaně, aspoň každé dva měsíce, prostě vzal aspoň třeba třídenní, pětidenní kůru. Může se řídit třeba konzistenci té stolice, protože když se podíváme na stolici, tak ona by měla být formovaná tak, že když jdete na velkou stranu, tak když použijete toaletní papír, tak by měl zůstat čistý de facto. Pokud tomu tak není, tak tady už nastává prostě trošku problém s mikroflorou v tom tlustém střevě a je to prostě na místě použít potom ten probiosan. Nemusíte to používat 3 týdny, prosím vás, tam stačí 2-3 dny užívat po jedné kapsli třeba na noc, nebo pokud chci, aby to zabralo 100%, tak jednu ráno, jednu večer, zhruba po ty 3 dny a máte zase na dlouhou dobu pokoj, ano? Velice rychle to, třeba i ta konzistence stolice na tohleto reaguje. V případě, že tady je samozřejmě nějaké plísňové onemocnění uvnitř toho tlustého střeva, což se projeví třeba takovou napěněnou páchnoucí stolicí, tak tady je potřeba nejdříve také detoxikovat, protože ty chudělky bakterie, když je tam dodáte do toho toxického prostředí, tak mají před sebou jenom několik málo minut života před sebou, takže je lepší prostě použít nejdříve cytosan, nebo to používat zároveň s cytosanem, který vychytá vlastně ty toxiny a trošičku přizpůsobí to prostředí tomu, těm životním podmínkám, které vyžadují právě tady tyto užitečné bakterie v tom probiosanu. Když se ještě vrátím k tomu probiosanu, tak tam nejsou jenom ty bakterie, ale máte tam třeba extrakt z chlorely, který obsahuje cytokininy, což jsou látky, které mají obecně stimulační efekt, především na imunitní systém, takže vám podněcují imunitu i jiným způsobem. Zaprvé vám chrání imunitu, aby nebylo poškozována třeba dysbiózou v tom prostředí toho tlustého střeva. A zároveň vám také posilují právě imunitní systém a především se to týká zase té bílé složky krve, to znamená těch bílých krvinek a různých makrofágů, které jsou potom ve své aktivitě mnohem účinnější. Takže tady tyhle ty 3 složky spolupracují takovým způsobem, že ho teďka považují za velice potřebný preparát, zvlášť pro tohleto období, které nás očekává. No. V prvé řadě, prosím vás, abyste se nemuseli bát různých infekčních stavů, tak je potřeba právě harmonizovat tu mikrofloru v tom tlustém střevě. Takže doporučuji několik dnů třeba brát nebo harmonizovat právě pomocí tady těch želatinových tobolek s obsahem tady té mikroflory střevní. Za další potom, pokud máte nějaké resty v té svoji imunitě, zkuste si to ještě vybudovat používáním třeba toho Vironalu. Je to i na místě, protože ta bakteriální infekce, která se teďka momentálně šíří mezi lidmi, která už se šíří teda zhruba z těch jižních států, asi z toho Španělska. Já sám osobně jsem si přivezl až z Menorky, kde jsme to dostali buď to od jedné žákyně na školení, anebo možná také z letadla, protože když jsme nastoupili do letadla, tak tam prostě to kašlalo, kýchalo, smrkalo, prostě to bylo hrůza a ten bohužel tam je uzavřený, kolikrát je tam uzavřený právě ten klimatizační systém, takže tím se tam právě rozšíří z toho jednoho sedadla prostě na všechny ostatní, takže v podstatě než jsme doletěli za tu chvilku, tak už kašlalo de facto celé letadlo, no, takže Ne, to jsem si vymyslel, protože bakteriální infekce má trošičku delší inkubační dobu, ale v podstatě bylo nakaženo celé letadlo, bych řekl. Nevím, odkud to bylo, ale to je celkem jedno, ale bezesporu, prosím vás, tahle ta infekce teďka se šíří i našimi zeměmi a všichni, co tady pokašlávají, tak už ji mají buď to za sebou, nebo je teprve čeká, ano, která je teprve v rozvoji. A co je podstatné, tak na ní funguje právě ten Vironal. Ano, takže ať už to bojujete proti infekci současné, anebo si potřebujete dobudovat imunitu, tak teďka v tomto období je nejvhodnější zřejmě začít právě s tím Vironalem. 5 minut, děkuji. Takže to jsem se zakecal, to jsem toho chtěl říct víc, ale to nevadí. Příště zase někdy. Takže prosím vás, abych to dokončil, ještě co se týká rozpoznávání, prosím vás, těch zažívacích problémů. Pokud se týká potom zažívání třeba tenkého střeva, ne toho 12-terníku, ale samotného tenkého střeva, to znamená i včetně toho procesu střebávání, tak tam je největší zátěž potom samozřejmě v období ještě pozdějším, což je zhruba tak za 2 hodiny, za 3 hodiny po zření toho jídla. To je prosím vás jedno hledisko, to je, když je to akutní stav, ale chronický stav ten rozpoznáte podle toho, že máte zažívací problémy nebo bolesti v té břišní krajině podle orgánových hodin. To znamená, když je to případ slinivky, tak je to mezi 9. a 11. hodinou, ano? Takže v té době, a to je chroničtější stav, ten bývá mnohem častější. Prosím vás, pokud se vám ozve takovýto chronický problém, to znamená podle orgánových hodin, tak tam nemusíte příliš mnoho bádat a ten preparát, který přísluší tomuto meridiánu, ten preparát potom můžete aplikovat. Pokud je to ten problém s tím, že po jídle určitou dobu musíte v podstatě testovat, anebo musíte analyzovat prostě i další příznaky a pomocí pentagramu zjistit, jestli nebude vhodnější třeba nějaký jiný preparát. Ale málo kdy to bývá ten preparát, který přísluší třeba té slinivce. To znamená, když si vezmeme slinivku, tam bychom mohli použít vlastně v prvé řadě Vironal, mohli bychom tam použít de facto Ginex, ale prosím vás, Ginex jenom z té stránky endokrinní funkce slinivky břišní, to znamená z hlediska tvorby inzulinu. Co se týká té sekretorické, vnější sekrece těch trávicích enzymů, tak tam zřejmě patří spíš do prvku kovu. Ta slinivka, no, takže proto ten Vironal, po případě tam může vycházet Stimaral, velice takovým pomocným a univerzálním preparátem je potom Draximun, ano, který by mohl řešit i mnohem závažnější problémy třeba na té slinivce, ano, včetně začínající, ne už probíhající, protože tam ten člověk už je v ohrožení života, ale začínající třeba pankreatitidy, ano, z nejrůznějších důvodů. Co se týká potom dalších zažívacích problémů, tak to jsou potom už jasné, protože dál už se nám to stěhuje do toho tlustého střeva a tam se to projevuje jenom dvěma příznaky a to je prostě buď to zácpa nebo průjem. Když se potom podíváte, k čím se dá řešit zácpa, průjem, co to je vlastně, je to postižení tlustého střeva, to znamená, že by tam měl patřit vlastně Vironal. Ano, ale většina lidí potom Vironalu nezaznamená prostě nějaké zvláštní, nebo vůbec nezaznamená žádné zlepšení. Prosím vás, to je metabolismus vody. Takže ať je to zácpa nebo průjem, spíš tam sedí třeba Renol. A v případě třeba žen, dost často ženy regulují vlastně svůj metabolismus solí i vody prostřednictvím hormonálního systému, ano. Takže tam potom vychází buď to Ginex nebo ten Renol. Renol spíš u mužů, Ginex spíš u žen, ale samozřejmě jsou výjimky jak u mužů, tak i u těch žen. Ano, takže na průjem nebo na zácpu tak nejlépe zapůsobíte právě ne přes ten Vironal, pod který patří celý ten orgán toho střeva. Ten Vironal spíš, tady to vypadá, že odpovídá za správný stav sliznice toho střeva. Ano, takže když je postižení sliznice, spíš ten Vironal, to znamená jako pomocný prostředek třeba při řešení nějaké vředové choroby toho tlustého střeva, spolu samozřejmě s cytosanem, který působí protizánětlivě a spolu třeba s draximunem, který zaceluje vlastně ty defekty a zmenšuje nebo velice způsobuje stahování jízev. Takže já myslím, že to by mohlo být tak všechno. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Trošku mě zaskočilo, že jsem se rozpovídal sám od sebe. Jinak vám děkuji za pozornost.
Já děkuji panu doktoru Chmelařovi.